jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Just në ruar mirë dita, ju flasim drejt për drejtë nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. State Departmenti konfirmon vizitën e sekretarës së shtetit Hillary Clinton në Bosnjë, Serbi dhe Kosovë. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës kërkon që të pamundësohet pjesëmarrja në zgjedhje partive politike që nuk kanë përfunduar procesin e brendshëm zgjedhor. Partitë e vogla politike kërkojnë që pragu zgjedhor prej 5 të zbritet në 2%. Kosova është i vetmi vend në rajon dhe Evropë që funksionon pa ligjin mbi rezervat shtetërore. Në Bruxelles filloi samiti BE-Kin. Për këto dhe zhvillime tjera me ullësisht në vazhdim, fillimi është buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Washington. Sekretarja e shtetit Hillary Clinton do të vizitoj Ballkanin javën që vjen para se të ndalet në Bruxelles, njoftoi Departamenti i Shtetit. Gjatë udhëtimeve prej 11 deri 14 tetor, Clinton do të qëndrojë në Bosnjë-Hercegovinë, Serbi dhe Kosovë për t'u takuar me liderët dhe qytetarët që ta theksojnë përkushtimin e vazhdueshëm të Shteteve të Bashkuara ndaj vendeve ballkanike në realizimin e aspirantave të tyre për integrim në Komunitetin Evropian dhe Euroatlantik, thuhet në njoftim. Në Bruxelles, Clinton do të marrë pjesë në takimin e ministrave të jashtëm të NATO-s dhe do takohet me presidentin e BE-s Herman Van Rompuy dhe me krye diplomatin e Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Prishtinë, policia Uleksit ka arrestuar sot një person në veri të Mitrovicës. Njeriu në të 30-tat përballet me akuzë për kërcënimin e zyrtarit publik, armbajtje pa leje dhe pengim të zyrtarëve në kryerjen e detyrës. Hetimet mbikëqyren nga prokuroria e Uleksit në gjykatën e qarkut në Mitrovicë. Për të arrestuarin ka pasur edhe fletarest ndërkombëtar. Prag, qeveria Çekisë miratoi tërheqjen graduale të trupave nga Kosova. Në Kosovë jemi në fazën e zvogëlimit gradual të forcave. Nuk bëhet fjalë për largim të menjëhershëm, tha ministri i mbrojtjes Aleksandr Vondra. Plani parashet deri në fund të tetorit të tërheqet pjesa më e madhe e batalionit me rreth 500 ushtar, ndërsa në Kosovë të mbeten 90 trupa. Nga janari ky numër do të zvogëlohet në 60 ushtar. Shkup, Maqedonia do të marrë ftesë për antarësim në NATO sapo të zgjidhet çështja e emrit. Shpresojmë që kjo të ndodhë, tha ambasadori amerikan në Shkup Filip Riker. Ai tha se qëndrimi për këtë çështje është i njohur. NATO ishte shumë i qartë në samitin në Bukuresht dhe samitin e vitit të kaluar në Strasburg dhe Kiel, tha ambasadori Riker. Islamabad, talibanat e morën përgjegjësinë për sulmin e fundit në Pakistan kundër 8 cisternave me karburant për NATO në Afganistan. Policia tha se sulmuesit i vënë zjarrin konvojit me 8 cisterna në qytetin jugperëndimor Quetta. Ky ishte sulmi më i ri në furnizimet e NATO-s që kur Pakistani e mbylli vend kalimin kryesor me Afganistanin. Bruxelles, në kryeqytetin Belgu hap sot samiti Bashkimi Evropian-Kin. Kryetari i Komisionit Evropian José Manuel Barroso tha se për 35 vitet e kaluara është krijuar partneritet i fortë bazuar në qëllimet e përbashkëta politike dhe interesat ekonomike. Pritet që BE-ja t'i kërkojë Kinës rritjen e monedhës yuan. BE-ja dhe Shtetet e Bashkuara akuzojnë Pekinin se nënvlefëson valutën e vet për ta bërë më të lirë eksportin. Prag, euroja sot u rrit ndaj dollarit në nivelin më të lartë prej 3 shkurtit të këtij viti, ndërsa tregtarët flasin për të ashtuquajturën luftë botërore të valutave, ku vendet qëllimisht i dobësojnë valutat e tyre. Japonia dhe Brazilia kanë nënvlefësuar valutën javën e kaluar. Kjo nuk pritet të ndodhë nga autoritetet e Bashkimit Evropian, gjë që ndihmoi rritjen e shpejtë e euros. Stockholm, shkenstari amerikan Richard Heck dhe japonezët Eiichi Negishi dhe Akira Suzuki e fituan çmimin Nobel për kimi për vitin 2010 për zhvillimin e metodave kimike për lidhjen e atomeve të karbonit. Palladium catalyzed cross coupling is widely used both in Çiftimet e paladiumit përdoren në akademi dhe industri për të sintetizuar molekulat komplekse organike për barna të reja, kimikate në bujqësi, si dhe për komponente organike në industrinë elektronike, tha Lars Telander, kreu i Komitetit Nobel për kimi. Çmimi për letër si ndahet nesër, të premte ndahet ai për paqen, ndërsa të hënën për ekonomi. Bochum, në Gjermani filloi gjykimi 4 personave për kurdisin e 30 ndeshjeve futbolistike në disa vende evropiane. Ata mund të dënohen deri me 10 vjet burg. Së shpejti pritet të ngriten akt akuza edhe për persona të tjerë të përfshirë në skandalin më të madh në futbollin evropian, ku dyshohet se janë kurdisur rreth 300 ndeshje në 15 ligat evropiane. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, jam Vullnet Poshka.
Kontaktoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me raportet dhe kronikat e përgatitura. Debati për zgjedhjet e parakoshme në Kosovë tashmë është bërë temë qendrore e diskutimeve të gjitha partitë politike. Përderisa LDK ka kërkuar që të bëhen disa ndryshime në ligjin për zgjedhjet, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka kërkuar pezullimin nga zgjedhjet e ardhshme për partitë politike që nuk kanë përfunduar procesin e zgjedhjeve partijake. Ndjekim një kronik në këtë temë të përgatitur nga Ziadin Gashi.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës u ka drejtuar një letër ushtruesit të detyrës së presidentit Jakup Krasniqi dhe kryetarës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka me kërkesën që të respektojnë ligjet në fuqi dhe të pamundsojnë kështu pjesëmarrjen në zgjedhje partive politike, të cilat nuk e kanë përfunduar fillimisht procesin e brendshëm zgjedhor. Sekretari përgjithshëm i AK-s Burim Ramadani tha se ka parti politike në Kosovë që nuk janë nënshtruar fare procesit të brendshëm zgjedhor, edhe pse janë të obliguara me ligj dhe pretendojnë anën që të marrin pjesë në zgjedhjet e ardhshme.
Rregulla për regjistrimin dhe veprimin e partive politike ka rëndësi jetike në zhvillimin e demokracisë së brendshme të subjekteve politike në Kosovë, prandaj respektimi i saj është obligim i të gjitha partive politike në Kosovë. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës është e bindur se respektimi i kushtetutës së Kosovës, ligjeve dhe i rregullave është themel mbi të cilin mund të ndërtohet shteti ligjor i Kosovës.
Lidhur me kohën e mbajtjes së zgjedhjeve, AK ka dështuar një propozim ende juzyrtar që zgjedhjet të mbahen në fund të janarit. Ramadani tha se koha deri në janar është shumë e shkurtër për të përgatitur një proces të mirë zgjedhor, si dhe përmendi si problematike dhe motin e ftohtë që mund të mbretërojë gjatë këtij muaji.
Besoj se do të jetë shumë ftohtë, ose ta themi qartë, nëse do të mbahen në Afrikë ose në Australi, besoj se do të ishte koha më e mirë. Nuk mund të mbahen me 30 janar. Ta themi me shaka, ndoshta shumë nxehtë dhe qytetarët do të ndjersiten në rend të prit. Pra është totalisht e pamund.
Përgatitjet për zgjedhjet e parakoshme si dhe ato partijake kanë qenë temë debati edhe në një takim të sotëm të kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës. Antari kryesisë së kësaj partie Astrid Haraçia tha se LDK po përmbyll fillimisht procesin e brendshëm zgjedhor dhe më pas do të qaset edhe pjesëmarrjes në zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë.
Besoj që ky proces do të kryhet deri në 38 orë, pastaj do të vazhdojmë me zgjedhje normale. Sa të kemi vënë kërkesën si Lidhje Demokratike që shkohet me listën e votimit 5+1 që është
Një mbështetje procesit të arshëm zgjedhor në Kosovë i ka dhënë edhe ambasadori francez në Prishtinë Jean-François Fitou. Pas një takimi që zhvilloi me kryetarin e LDK-s Fatmir Sejdiu, ambasadori francez tha se komiteti ndërkombëtar mbështet organizimin e një procesi demokratik dhe të lirë zgjedhor.
D'abord que mon pays comme le reste de la communauté internationale.
Vendi im, sikurse edhe pjesa tjetër e komitetit ndërkombëtar, nuk ndërhyn në procesin zgjedhor, por mbështet një proces demokratik dhe të lirë pavarësisht se cila parti do të dalë fituese nga zgjedhjet, tha ambasadori Fitou. Të gjitha partitë politike në Kosovë tashmë janë nënshtruar debatit në lidhje me zgjedhjet e parakoshme. Disa nga to kërkojnë reforma zgjedhore para se të shkohet në votime, përderisa të tjera kryesisht janë më shumë të përqendruara në datën apo kohën e organizimit të këtyre zgjedhjeve. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Euleksi ka arrestuar edhe një person në veri unë e Mitrovicës. Komision, dy ditë më parë, ka kryer arrestimin e parë në veri të një personit të dyshuar për krim të organizuar. Arrestimet po përcillen me masa të shtuara të sigurisë nga ana e KFOR-it, Euleksit dhe policisë së Kosovës. Kronike Albana Isufit.
Zyrtarët e departamentit e ekzekutiv të policisë së Euleksit kanë arrestuar sot në mëngjes një person në Mitrovicën veriore. Në një njoftim për media të këtij misioni thuhet se personi që është në të 30-tat e vona përballet me akuzat që ndërlidhen me kërcënimet ndaj zyrtarëve publik, posedimin ilegal të armëve dhe pengimin e personave zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare. Ndaj personit arrestuar ka qenë lëshuar edhe një fletë arrest ndërkombëtar. Euleksi ka arrestuar të hënën personin e parë në veri të Kosovës, pas paralajmërimeve se ka një listë me disa individ nga veri i Kosovës që akuzohen për krim të organizuar. Arrestimet po përcillen me masat e sigurisë që Euleksi, KFOR-i dhe policia e Kosovës kanë shtuar në veriun e vendit në ditët e fundit. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi është optimist se masat e fundit do të ndihmojnë vendosjen e rendit dhe të ligjit në veriun e Kosovës që vazhdon të mos kontrollohet nga autoritetet legjitime.
Shpresoj këtë herë që policia e Kosovës, Euleksi, sidomos dhe KFOR-i, me veprimet e fundit në veri të Kosovës për vendosjen e rendit dhe ligjit, do të ketë sukses dhe do të vojnë këtë punë me përkushtim, shihen rezultatet e para të pikave kontroluese të përbashkëta të Euleksit, KFOR-it dhe policisë. janë anë pale e tjerë.
Krerët e këforit e Uleksit dhe policisë e Kosovës një ditë më parë kanë bërë publike masat e reja të sigurisë në veri të Kosovës. Shkas për këto masa është thënë se janë incidentet e vazhdueshme që kanë ndodhur në javët e fundit, shpeshherë me pasoja në njerëz. Eksperti për çështje të sigurisë Ramadan Çahaja është skeptik se masat do të sjellin rezultate pozitive.
Një plan i tillë është dashur të bëhet më herët, jo të pritet në momentet kur puna është kryer, akti është i kryer dhe tash tentohet që të ndërmirren masat që do të jenë shumë të vonuara. Ajo që bie në sy, kështu për opinion, është se në mënyrë pompoze është paralajmëruar se do të bëhen arrestime atje e tjera. Gjështë që kanë dikuar të ata njerës që të mshifën ashtë pështirë të kapën tash për tash, sepse nëse nuk ka bashkëpunim të mirë fillt me Beogradin zyrtar, ata njerës që tani me janë në teritorë të Republikës Serbisë ashtë pështirë të dalin paraligjit.
Prishtina nuk ka arritur të shtri kontrolin në pjesën veriore të Kosovës të banuar me shumicë serbe, ndërsa Ura e Ibrit që lidh pjesën jugore të Mitrovicës të banuar me shqiptarë dhe atë veriore me serb, ka qenë shpesh herë arenë incidentesh me serbëve dhe shqiptarëve. Kfori dhe Uleksi kanë thënë se do të shtojnë pikat e kontrolit dhe patrullimet në të dy anët e qytetit, por njëri nga liderët e serbëve të veriut, Marko Jakšić, thotë se nuk po vënë re masat të shtuara të sigurisë. Në veri të qytetit të Mitrovicës nuk ka asgjë. Unë jam në qendër të qytetit dhe nuk ka as pika të kontrollit e as asgjë. Ajo që shoh është atmosferë e qetë me plot njerëz. Por mund të them se ky është edhe një presion ndaj komunitetit serb që jeton këtu. Nuk mundi përkrahi këto masa duke marrë parasysh se gjendja më e rëndë ekziston në pjesë të tjera të Kosovës. Duket se serbët vetëm me praninë e tyre po u pengojnë, tha Jakšić. Integrimin e veriut e synoi edhe qeveria e Kosovës me zyrën civile ndërkombëtare duke hartuar një strategji, por 10 muaj pas publikimit të këtij plani, rezultatet nuk shihen në veri, ndërsa vetë zyra e koordinatorit të kësaj strategjie i ka hedhur fajin faktorit ndërkombëtar se nuk po bën sa duhet për zgjidhur problemin e pjesës veriore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Subjektet politike që nuk kanë mundur të hyjnë në kuvendin e Kosovës nga zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2007 thonë se pragu zgjedhor prej 5% duhet të jetë më i ulët. Ata propozojnë që pragu zgjedhor të jetë vetëm 2%. Ndërkaq grupi punues për zgjedhje nuk ka marrë ndonjë vendim për ndryshimin e ligjit përkatës, por thotë se pragu zgjedhor prej 5% nuk do të ndryshojë. Raporti Arton Konushevsit.
Kryetari i Partisë Liberale të Kosovës, Gjergj Deda, tha se pragu aktual zgjedhoru pamundson partive të vogla të jenë pjesë skenës politike në Kosovë.
Duhet patjetër që pragu zgjedhor të jetë më i ulët se 5%, dikon rreth 2%, në mënyrë që të kemi një kolorit idesh, vizionesh, mendimesh dhe profilizimesh të subjekte politike në kuvendin e ardhshëm të Kosovës.
Sipas tij, partitë vogla ofrojnë ide dhe mundësi të mira për zhvillimin e shtetit.
Unë mendoj se duhet të ketë parasysh që edhe bashkitë të tjera etnike, edhe komunitetet të tjera të vogla politike duhet të kenë mundësi, domethënë, që të shpalosin vizionin e tyre dhe të jenë pjesë të demokracisë dhe e institucioneve të ardhshme demokratike të Kosovës. Mund të them se parlamentet e Kosovës deri më tash kanë notul sa i përket çështjeve demokratike dhe për këtë arsye është tepër e rëndësishme, domethënë që jetë ta ma shumë zëra dhe ma, qoshna ta dhe different, sepse vetëm me një opozit dhe me zëra different, mund të kalohen gabimet eventuale që ndodhin.
Partia Liberale e Kosovës është njëra nga partit që ka mbetur pa u përfshirë në kuvend për shkak të ngritjes e pragut zgjedhor në vitin 2007. Nga ana tjetër, drejtuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se tash për tash grupi punues për zgjedhjet nuk ka marrë ndonjë vendim për ndryshimin e ligjit për zgjedhje. Kryetarja e KQZ-s, Valdete Daka, thotë:
"Nuk është marrë ndonjë vendim ende, sepse këto të gjitha janë vetëm në fazë të diskutimit, dhe ashtu ka ardhur, kemi ardhur deri te një konsenzusi se pragu zgjedhor do të jetë 5% përsëri."
Ndërkaq, përfaqësuesi i Institutit Demokratik të Kosovës, Ismet Kryeziu, thotë se ligji për zgjedhjet duhet të pësojë ndryshime. Sipas tij, pragu zgjedhor prej 5% është një cenim i demokracisë, sidomos për kandidatet e pavarur.
Nëse nesër do të keshëm një kandidat pavarur, para mendoni po të merrte ai 5% si do të plotësonte 5 vende në parlament. Edhe kjo do të thotë mendoj një cenim i demokracisë. Ideja e dytë që për subjektet politike të jetë 3% pragu zgjedhor, edhe kjo do të ndihmonte zhvillimin e politikës kur jemi me një demokraci të brishtë, edhe kur jemi ende me parti politike pa profilizuara Edhe kemi propozuar për koalicionet para zgjedhore të jetë provu 5%.
Për kryetarin e Partisë Liberale të Kosovës, Gjergj Dedaj, siç i quan ai, partitë e mëdha politike në kuvendin e Kosovës, kanë uzurpuar jetën politike.
Partitë e mëdha kanë uzurpuar jetën politike në Kosovë, më shumë janë shndruar në sundimtar se sa në kreator të demokracisë, ndërtimit të shtetit ligjor dhe të demokracisë së mirëfillt. Çfarë po e proklamojnë në poezda evroperëndimore, në fakt me gjitha mjetet domethënë veprojnë të kundërtën. Në ky është rasti më eklatant kur vendosin domethënë që të ketë pragu 5%, por edhe vendosin vetëm disa ndryshime.
Subjektet politike thonë se pragu zgjedhor nuk duhet të jetë kusht kalimi i 5% të votave, pasi që një gjë e tillë sipas tyre dëmton jetën politike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në muajin kundër trafikimit me qenje njerëzore i shpallur si i till nga qeveria e Kosovës, profesorët të institucioneve dhe ata të shoqërisë civile kanë mbajtur një debat me studentët e Universitetit të Prishtinës për dukuritë e trafikimit me qenje njerëzore. Ata thanë se kanë mundur të hetohen rezultate pozitive në luftën kundër trafikimit me qenje njerëzore në Kosovë dhe hodhën poshtë idenë shtrirjes së një rrjeti ballkanik të trafikimit në Kosovë. Nga Prishtina kemi raportin e Dona Pecit.
Autoritetet në Kosovë thonë se në bashkëpunim me vendet e rajonit dhe me përmirësimin e kapaciteteve të brendshme kanë arritur të reduktojnë numrin e viktimave të trafikimit me qenje njerëzore në Kosovë në 9 vitet e kaluara. Për dallim nga periudha e pasluftës ku për shkak të, siç thuhet, mungesës së mekanizmave për sundimin e ligjit ka ekzistuar një numër i lartë i viktimave të trafikimit, në këtë vit janë identifikuar 28 viktima. Koordinatori nacional kundër trafikimit me qenje njerëzore, një herazi zëvendës ministri i punëve të brendshme Fatmiri Xhelili, tha se deri më tani Kosova nuk është përmendur si vend origjine për trafikim me qenje njerëzore nga shtetet e Bashkimit Evropian.
Mua më thonë që prej numrit viktimave pas çoftës ku kanë qenë dikon mbi 107 viktima, në dy vitet e fundit numri ka rënë në 29 viktima, këtë 8 mujor kemi identifikuar 28 viktima. Zyrtarisht, prej asnjë shtetit të Evropës neve nuk na ka ardhur ndaj kërkesë apo nuk na kanë drejtuar që kanë identifikuar viktima trafikimit të shtetit tonë, në shtetet tyre për mëna e këtyr në vendin tonë gjithësisht në vendin e origjinës.
Megjithatë, sipas shifrave të policisë së Kosovës, numri më i madh i viktimave të trafikimit me qenje njerëzore në Kosovë të identifikuara nga viti 2001 deri më 2010 ka origjinë moldave, pastaj rradhiten kosovaret, rumunet, shqiptaret dhe të tjera. Ushtruesi i detyrës së drejtorit për kundër trafikim në policinë e Kosovës, Arben Paçarizi, tha se me hyrjen e Rumanisë dhe të Bullgarisë në Bashkimin Evropian janë komplikuar hetimet lidhur me grupet kriminale që trafikojnë njerëz. Sidoqoftë, Paçarizi tha se nuk mund të flitet për një rrjet ballkanik të trafikimit me qenje njerëzore.
Ne kemi filluar një bashkëpunim më të mirë në aspektin ndërkombëtar, edhe ngritja edhe avancimi nga sektori hetues në drejturi na ka lehtësuar dhe na lejon që tash të kemi edhe kontakte. Kryesisht kemi kontakte të mira me shtetet e rajonit, përveç me Serbinë që dihen për shkaqet cilat janë domosdoshmë çdo gjë shkon përmes Euleksit. Pra lirisht mund të them që nuk ka ndonjë grup të madh të organizuar, po janë grupe nivele lokale të cilat veprojnë në qytet.
Në mesin e krimeve të organizuara si trafikimi me narkotike, substanca narkotike, korrupsioni dhe të tjera, trafikimi me qenje njerëzore vlerësohet të jetë një nga krimet më fitimprurse për kryesit e kësaj veprimtarie. Paçarizi bën të ditur se gjatë këtij viti policia e Kosovës ka arritur të arrestojë 7 grupe që merren me trafikim me qenje njerëzore.
Vetëm në aktivitetet më 7 grupe në Kosovë janë të arrestuara grupe që kanë pasur ndoshta bashkëpunim pak me Shqipërinë, me vende tjera, Maqedoninë, po jo niveli grupeve të mëdha kriminale.
Prania e dukurisë së trafikimit me qenje njerëzore në Kosovë thuhet se ndër të tjera shkaktohet nga gjendja aktuale ekonomike e karakterizuar me një shkallë të lartë të papunësisë dhe varfërisë krahasuar me vende të tjera në botë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kosova është si vetmi vend në rajon dhe në Evropë që funksionon pa ligjin mbi rezervat shtetërore, thonë ligjvënësit kosovarë dhe ekspertë të çështjeve ekonomike. Miratimi i këtij ligji nga ekspertët konsiderohet një rëndësie strategjike. Kronike përgatitur nga korespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Haki Shatri, ish ministri i ekonomisë dhe financave, njëherë deputet në kuvent, thotë se Kosova është ekonomi e eurozonës, prandaj veprimet e matura janë thelbësore në përcjelljen e politikës fiskale. Sipas tij, mbajtja e rezervës për stabilitet është rëndësishme si për kredibilitetin e politikave, po ashtu edhe për ekonominë në tërësi.
ka qenë një zbrazdi, një met e institucionëve në këtë drejtim, që s'kanë vepru ma shpejt me siguru këte. Po, kjo mund të kuptohet pak a shumë edhe si bazë ndërtimit institucionëve, sepse kjo përvec që dënë me pas një legjë, kjo nuk një aftën, duhet një ndarë dhe bugjet që sigurohen të rezerva.
Ndryshe, projekt ligjë mbi rezerva shtetërore ka hyrë në procedurë, është miratua në parim dhe aktualisht është në diskutim në përkomisionet parlamentare. Arsyeja mos miratimit të këtij ligji sipas deputetit Shatri është se ky ligj ka pasur disa mangësi që lidhen me koston dhe përmbajtjen e mallrave dhe me atë se cila nga ato mallra duhet të konsideron të domosdoshme për të mbajtur si rezerva shtetërore. Ndërkohë ekspertët e ekonomisë kërkojnë nga autoritetet kosovare që t'i përmbushin obligimet kushtetuese dhe institucionale ndaj qytetarëve të vet dhe t'ju dalin në ndihmë në raste emergjente. Eksperti i çështjeve ekonomike Musa Limani thekson se pa rregullimin e mekanizmave legjislativ, autoritetet kosovare nuk do të mund të intervenojnë.
Për të intervenuar në këtë rast, qeveria jonë nuk ka marrë kurfar masash dhe nuk mund të merë për arsye se nuk është e përgatitur as në aspektin legjislativ e as atë konkret. Për të bënë gjatë të tillë, qeveria duhet të ketë rezerva shtetërore. Gjithku në botë, rezervat shtetërore janë të obligueshme dhe ato caktohen me ligj, prandaj edhe tek ne. Unë sa di nuk ekziston ligj me rezervat shtetërore tek ne dhe nuk kemi rezerva shtetërore.
Musa Limani thekson rastin e fundit të shtrëngimit të Bukës, ku autoritetet kosovare nuk intervenuan pikërisht për shkak të mungesës së ligjit mbi rezerva shtetërore.
Udhëheqjet më parë ministrit, ministrat në altet e kryeministrat të tjerë, një gjatë të tillë arsyesh që ishte shumë qesharake se në mungojnë depot, nuk kemi depot. Pra në këtë raste, shteti në thot me rezervat e veta shtetërore e furnizon tregun dhe në këtë mënyrë bën balansimin e ofertës dhe kërkesës dhe normalizon çmime.
Ekspertët e ligjvansit shprehen skeptik sa i përket krijimit të rezervave shtetërore. Ata thonë se do të kalojë një kohë gjatë derisa Kosova të mund të krijojë rezerva të mjaftueshme. Ndryshe në projekt buxhetin e vitit 2009, duke pasur parasysh edhe krizën globale, qeveria kishte shtuar nga 50 në 200 milion euro rezerva shtetërore, të cilat mund të përdoreshin në rast të krizave apo fatkesive elementare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi veçuar një artikull të gazetës International Herald Tribune me titullin Detyrimi për të intervenuar. Duke i ndëshkuar kolektivisht Romët siç ka bërë qeveria Sarkozit, është turpërisht e gabuar, sa është edhe fshehja pas kritikeve ndaj Francës, shkruan gazeta. Këtë artikull për emetime ka përgatitur Valona Teliçi.
Që nga muaj i gusht, qeveria Francës është përballur me kritika të forta ndërkombëtare për dëbimin e mira burrave, grave dhe fëmijëve rom nga toka franceze, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja International Herald Tribune. Çfarë ishte reagimi i ministrit të jashtëm Bernard Kushner? Çuditërisht ishte i pasigurt dhe i papritur nga një njerëz që ndihmoi themelimin e mjekëve pa kufi dhe kodifikoi si ligj ndërkombëtar detyrimin për të ndërhyrë në punët e kombeve të tjera në momente të krizës së rënd humanitare. Sipas gazetës, me lajmin që Bashkimi Evropian do të nisë procedura ligjore kundër Francës dhe që Kosova duket të jetë ndalesa fundit për shumë rom të deportuar, shqetësimet janë në rritje. Të gjitha këto çështje kanë të bëjnë me nocionin e ndërhyrjes humanitare, një koncept ky për të cilin Kushner ka shërbyer si zëdhënës i botës. Fakti që romët të dëbuar tani do ta gjejnë veten në Kosovë përbën një ironi të zymt. Një Kosovë e pavarur ishte pjesërisht krijesë e Kushnerit. Kushner në vitet 1990, sipas gazetës, jo vetëm që nxiti ndërhyrjen e armatosur për të ndaluar veprimet e Serbisë në Kosovë, por e gjithashtu shërbeu si guvernatori i parë i përkohshëm i këtij vendi. Kjo ishte, si që kishtë të na i vetë, koha më lumtur e jetësime. Këto kohë kanë kaluar, si ministër i jashtëm i Francës, Kushner tani është shënjesër e kritikave të njëjta që a i vetë kishtë shprehur gjatë krizës në Kosovë, Ruandë dhe Darfur. Por realiteti, thuaj se si gjithmonë është i hidhur, Romët paraqesin një numër sfidash për vetë perceptimin e Bashkimit Evropian. Përveç urrejtjes, mosbesimit dhe dhunës që shtetet evropiane kanë ushtruar ndaj tyre për gjatë shekujve, Romët gjithashtu kanë qenë të prirë të rezistojnë integrimit. Ti ndoshkosh ata në mënyrë kolektive, ashtu si që ka bërë qeveria Sarkozy, është shumë e turpshme, shkruan International Herald Tribune. E ashtu quajtura dekade përfshirje së Romve, nisur në vitin 2005, është projektuar për t'ju mundësuar burokratve të bashkimit evropian të flenë pa meral gjatë natës. Në vend të kësaj, bashkimi evropian duhet të krijojë një formë më kuptim plotet në ndërhyrjes humanitare. Udhëheqësi duhet të këmbgulin atë lloj intervenimi të cilin Dr. Kushner ka përkrahur para se të përzinte humanitetin dhe luftën, atë lloj intervenimi që do të çonte në një kontinent evropian pa kufi, shkruar në fund International Herald Tribune.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Shkencëtarët e kanë kompletuar një studim 10 vjeçar të oqeanave botërore, ndërsa të gjeturat ofrojnë detaje të paprecedent lidhur me bollokun e jetës nën ujrat e detit. Hulumtimi ka zbuluar mbi 6000 gjallësa që ka shumë mundësi të jenë specie të panjohura deri më tash. Biologët e detit thonë se ky studim do të jetë vlerë e madhe për trajtimin e rreziqeve për oqeanin, siç është ngrohja globale ose rrjedhja e naftës. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa Lirë Richard Sovash.
Pas një dekade të kërkimeve, qindra ekspeditave në oqean, mira orë punë të shkencëtarëve që vijnë nga 80 shtete. Projekti në fjalë ka bërë shikimin më gjithëpërfshirës që zbën ndonjëherë të jetës nën sipërfaqe të ujit. Njëri nga pjesëtarët e projektit, specialisti oqeaneve James Baker, njëjtësi plot shkencëtarë të tjerë janë entuziastë që ky projekt do t'ju ndihmojë atyre për të parë edhe dëmët që i ka shkaktuar njeriu në jetën nën sipërfaqen e ujit. Komuniteti shkencëtarëve ishte shumë i interesuar që të kuptoj çka ka në oqeane, çka nuk dim, çka do të zbulojmë dhe cila është shpërndarja specieve. Megjithatë, ne kur nuk e kishim mundësinë as të mbledhim njerëzit e duhur për një projekt të tillë, e as të mbledhim fondet e mjaftueshme më parë. Vlerëson shkencëtari Baker. Shuma prej 650 milion dollarëve sa kushtoi tërë projekti u sigurua nga 600 grupe të ndryshme, përfshirë qeverit, korporatat, organizata jo përfituese dhe universitetet. Një nga mira specie të zbuluara është një krijesë në oqeanin Atlantik që shkencëtarët e shpjegojnë si një lidhje gati e humbur e kafshëve që kanë shtyllë kurrizore dhe atyre që nuk kanë. Me këtë projekt, numri i gjallësave të ditura që jetojnë nën ujë rritet për 20.000. Pra nga 230.000 sa kanë qenë të identifikuara, tashmë njën 250.000 specie kafshësh në ujore. Ekologu Ian Poyner, i cili është udhëheqës i komitetit drejtues të projektit, thotë se shkencëtarët ishin të befasuar kur zbuluan se sa të afërt me njëri tjetrin janë gjallësat nën ujore të botës. Ne kemi parë tuna që lëvizin nga bregu perëndimor i SBA-ve për në Japoni dhe më pas kthehen prapa në të njëjtin vend. Ka gjithashtu edhe peshkaqen që notojnë nga bregu jug perëndimor i Australisë në drejtim të Afrikës së Jugut dhe më pas edhe ata kthehen prapa. Këtë lloj të lidhjes ne ende nuk e kemi kuptuar, thot Poyner. Ndikimi më i madh i këtij projekti duket se do të jetë tek llogaritja e dëmeve të shkaktuara nga njeriu. Ishte tërsisht koincident që ekipi i cili e realizoi projektin, një pjesë të punës kërkimore bëri në xhirin e Meksikës, pak para se kompanisë BP të shpërthejë një nga pusët e saj të naftës. Derjet e naftës që ndodhin për 4 muaj rresht konsiderohet si një nga katastrofat më të mëdha natyrore në historinë e Shteteve të Bashkuara. Në vitin 2009, studimi i bërë në xhirin e Meksikës nxori si përfundim se 8000 specie të ndryshme jetojnë në atë pjesë të sipërfaqes në ujore. Kjo shifër do t'ju ndihmojë biologëve të konstatojnë se në çfarë përmasash përmirësohet ekosistemi, tani kur edhe katastrofa derdhjes së naftës së BP-s është ndaluar. Për këto dhe zbulime të tjera të shumta, një nga iniciatorët e projektit, Jesse Ashable, ka thënë se ai dhe shkencëtarët pjesëmarrës në projekt janë ndjerë sikur persona që krijuan fjalorin dhe enciklopedinë e parë para 250 vjetësh.
Në mbyllje, përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kërkon që të pamundësohet pjesëmarrja në zgjedhje e partive politike që nuk kanë përfunduar procesin e brendshëm zgjedhor. State Departamenti konfirmon vizitën e sekretarës së shtetit Hillary Clinton në Bosnjë, Serbi dhe Kosovë. Në Bruxelles filloi samiti BE-KIN. Ndoqët edicionin e tretë të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Melazim Kocsi, ndërsa realizimin teknike bëri Mahir Elçani. Nga Praga, ju urojmë pas dite të këndshme. Miru dëgjofshim.